Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Murina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. General Majori Enrico Varduani merr komandën e KFOR-it. Osmani dhe Kurti bisedojnë me Aleksandr Kasanov për bashkëpunimin Kosovë-SBA. Të paktën 11 persona të vdekur nga uragani Milton në Floridë. Grupi japonez kundër armëve bërthamore nderohet me Nobelin për paqe. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
General Major Ozgan Ulutashia ka dorëzuar komandën e KFOR-it General Majorit Italian Enrico Varduani. Varduani është komandanti 29 i misionit të NATO-s në Kosovë që nga viti 1999. Në ceremoninë e dorëzim pranimit të detyrës morën pjesë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Aleksandr Kasanov u prit nga liderët e Kosovës, presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti në takimin Daras dje në Prishtinë. Pas takimit me Kasanovin në zyrën e saj, Osmani tha se Kosova ka nevojë për dialog strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në takimin me Kasanov, presidentja Osmani diskutoi edhe për mundësinë e thellimit të bashkëpunimit në fusha të ndryshme me interes të ndërsjellë, siç është fusha e mbrojtjes dhe sigurisë. Tha zyra e Osmanit në një njoftim për media. Shtetet e Bashkuara nuk kanë qenë të kënaqura me veprimet e autoriteteve kosovare në veriun e banuar me shumicë serbe gjatë këtij viti, duke thënë se ato kanë ndikuar në partneritetin mes dy vendeve. Washingtoni ka cilësuar si të një anshme dhe të pakoordinuara vendimet e qeverisë udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti në veri për ndalimin e dinarit serb, mbylljen e institucioneve paralele serbe dhe synimet për hapjen e urës mbi lumin Ibër. Kurti vazhdimisht këmbgul se veprimet e qeverisë së tij nuk janë të drejtuara kundër askujt, se ndjek kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe se marrëdhëniet me SBA-n janë të mira përkundër mospajtimeve për disa çështje. Pas takimit mbrëm, kryeministri Kurti shkroi në Facebook se me Kasanovin trajtuam një gamë të gjerë temash me fokus në fuqizimin e marrëdhënieve bilaterale, zgjerimet të bashkëpunimit të dy anshëm dhe sinergjinë në fusha me interes të përbashkët. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri dhe aleati kryesor i Kosovës. Zyra e Kurtit tha në një njoftim paraprakisht se kryeministri trajtoi mundësitë e bashkëpunimit edhe me emisarin e ri Aleksandr Kasanov, si dhe partnerët tanë evropian pas zgjedhjeve të mbajtura dhe komisionerëve të rinj. Duke folur për marrëdhëniet bilaterale, kryeministri Kurti shtoi dhe rëndësinë e antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe bashkëpunimin e dyanshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë drejtim, thuhet në njoftim. Kasanov po e viziton Kosovën për herë të parë si i dërguar amerikan për Ballkanin Perëndimor, pasi e pasoi Gabriel Escobarin, ku pritet të zhvilloj konsultime edhe me lider të opozitës, shoqërinë civile dhe bizneset. Kasanov erdhi në Prishtinë pas një vizite në Serbi dhe në Bosnjë-Hercegovinë gjatë kësaj jave. Në Serbi ai u takua me presidentin serb Aleksandar Vučić, me të cilin bisedoi edhe për Kosovën sipas liderit serb. Ndërkohë zyra e Kurtit tha se në takimin e tij me të dërguarin amerikan mbrëm u trajtua edhe dialogu me Serbinë, ku kryeministri shprehu konstruktivitetin e Kosovës në proces dhe nevojën për zbatimin e plot dhe sa më parë të marrëveshjes bazike të Brukselit dhe aneksit implementues të Ohrit. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak tha mbrëm se u takua me krye negociatorin e Kosovës Besnik Bislimi në Vjenë për ta përgatitur takimin e radhës të krye negociatorëve në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Kisha takim të mirë dhe të dobishëm me zëvendës kryeministrin e parë Besnik Bislimi. Biseduam holësit për zbatimin e plotë të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit, shkroi ai. Megjithatë, ai nuk tregoi se kur do të mbahet takimi i ardhshëm i krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë. shërbis në ndërmjetësimin e bashkimit evropian në Bruksel. Bislimi dhe krye negociatori i Serbis Petar Petković ishi në Bruksel për herë të fundit më 27-or, ku nuk u pajtuan për takim të përbashkët.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryeministri Albin Kurti kërkon qysh prej qershori që Kosova të pajiset me skaner në pikat kufitare për të rritur sigurin për në tregti dhe kufi. Kur do të mund të siguroj Kosova këto pajisje dhe si do të shërbejnë ato, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Kur kryeministri Kosovës bëri të ditur këtë javë se kufizimi ndaj importit të mallrave nga Serbia do të zëvendësohet me kontroll të shtuar në pikën kufitare në Merdare dhe paralajmëroi instalimin e pajisjeve të skanimit, një pjesë të audiencës mund të jetë kujtuar një vizitë Albin Kurtit në Hamburg këtë vit. Atje, ai u informua në detaje se si Gjermania e ruan sigurinë e vet duke analizuar secilin mall që i hyn në territor. Vetë autoritetet gjermane ofruan ndihmë që edhe Kosova të avancoj kontrollin në atë nivel. Oferta e tyre për skaner të avancuar pasoi kërkesën ndaj qeverisë së Kosovës që të hiqte kufizimin ndaj mallrave të Serbisë me argumentin se po shkelte marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore e njohur si CEFTA dhe se po rrezikonte pjesëmarrjen në nisbat rajonale. Me heqjen e kufizimit në Merdare u zhbllokua puna e CEFTAs. Masat kufizuese u vendosën në qershor të vitit 2023 pas arrestimit të tre policëve kosovar nga autoritetet serbe. Zyrtarët policor u liruan ndërkohë, por masa mbeti në fuqi. Donse qëndroi për më shumë se një vit, autoritetet kosovare nuk dolën asnjëherë me ndonjë raport vlerësues si ka ndikuar masa në nivelin e sigurisë.
Kosova nuk ka masa tregtare ndaj Serbisë, Kosova ka masa të sigurisë për shkak se për 2 vjet na kanë sjellë ushtrin 4 herë afër kufirit dhe për shkak se kemi konfiskuar 4 herë sasi të jashtëzakonshme enorme të armatimit.
Këshilltari i tij Eton Zulfa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Financave dhe Dogana e Kosovës do të nisin procedurat e prokurimit për të paktën një skaner tani për tani, dhe se prioritet është pika e kalimit kufitar në Merdare.
Kjo është mas shumë e rëndësishme, sepse aty vrejet në fakt se që ka po importohet. Pra nuk mund të kalohet asgjë pa u vrejtur në skaner. Është vështirë pastaj që të kontrabandohen armë, siç është bërë në të kaluarën me prezencën e skanerëve. Pra kjo është qëllimi, rritja e nivelit të sigurisë në mallra.
Sipas Zulfajt, nga sigurimi i skanerëve tjerë do të varet hapja e pikalimeve të tjera për mallrat nga Serbia. Si do të duken këto pajisje skanimi? Pajisjet e skanimit patjetër se do të jenë të teknologjisë tridimensionale. Nuk dihet ende nëse do të jenë statike apo mobile. Për këtë pritet të vendosin doganjerët varësisht prej vlugut të qarkullimit në një pikë kalim. Skanerët statik montohen afër kufirit apo në zonë të caktuar dhe bëjnë skanim të detajuar të kamionëve të mëdhenj. Më pas doganjerët kanë në kohë reale pamje 3D të brendësisë së produktit dhe brenda kamionit. Çmimi i një skaneri të tillë nuk dihet, por Zulfa ka thënë se do të përzgjidhen ata që janë të pranueshëm edhe për Bashkimin Evropian. Nuk dihet as sa është buxheti që ka ndarë Kosova për blerjen e tyre. Nuk dihet po ashtu nëse secili mall do të kalojë nëpër skaner. Zulfa ka thënë se për këtë do të vendosin zyrtarët e doganës pas trajnimeve profesionale që do t'i kenë për përdorimin e tyre. Gjermania vetë se ka ofruar ndihmë në aftësimin e doganjerëve. Dogana e Kosovës nuk ka qenë e qasshme me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë për të kuptuar më shumë në këtë drejtim. Ndërkohë, Kurti dhe zyrtarët e tjerë të Kosovës kanë thënë se Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja i kanë premtuar ndihmë Kosovës për sigurimin e skanerëve. Zulfa ka thënë se autoritetet janë në komunikime të vazhdueshme me Gjermaninë. Drejtori për komunikime në ambasadën gjermane në Kosovë, Christian Botschar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendi i tij është i gatshëm t'i ndihmojë Kosovës dhe që skanerët mund të sigurohen pas vlerësimit të nevojave dhe në përputhje me rregullat dhe procedurat e prokurimit publik. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Mentor Frajolli, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është shumë e rëndësishme që Kosova të ketë kufi të kontrolluar hermetikisht.
Pastaj është po zgjidhje dhe bashkë ka interes që Kosovë me futë qosë armë, qosë futë dhe individ, të cilë ka për qëllim destabilizimin e mrenshë.
Në mesin e përfitimeve tjera përveç rritjes e sigurisë, Vrajulli ka përmendur që do të mundësohen verifikime shumë të shpejta dhe do të mundësohet qarkullimi njerëzve që nuk kanë qëllime të këqija. Mungesa e një skaneri, kur ekziston nevoja për kontrollet e detajuara, siç po kryen tani në Merdare, vret lehtësisht. Disa tregtarë kanë thënë medjave se kanë pritur me orë të tëra derisa kanë finalizuar të gjitha procedurat në kufi dhe në dogan. Vonesa pastaj ka efekt zinxhir. Tregtarët në veri të Kosovës kanë thënë se sipasoj e pritjeve dhe distancës mes merdarës dhe dyqaneve të tyre nuk do të kenë shumë lëvizje nga mallrat serbe. Tregtarët në jug të Ibret e kanë mirëpritur heqjen e kufizimit duke thënë se tradicionalisht ka kërkesë për mallrat nga Serbia. Ndër vitem, produktet nga Serbia kanë qenë ndër më të shiturat në tregun e Kosovës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2022 Kosova ka importuar mallra nga Serbia në vlerë prej mbi 372 milion eurosh, ndërsa në vitin 2023 shifra ka rënë rreth 199 milion euro.
Vazhdojmë me informacionet e tjera. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka nisur takimin me presidentin serb Aleksandar Vučić në Beograd në vizitën e tij dyditore në Serbi. Përveç takimit mes dy presidentëve, do të organizohet edhe një takim i lartë për bashkëpunim në mes të Serbisë dhe Turqisë. Pas këtyre takimeve, dy presidentët pritet të nënshkruajnë marrëveshje dhe të flasin para medjave. Në ditën e mbërritjes së presidentit turk, qeveria e Serbisë ka miratuar disa memorandume mirëkuptimi në mes të Serbisë dhe Turqisë në fusha si punësimi, siguria sociale, ekonomia, industria dhe teknologjia, media dhe informacioni, rinja dhe sporti, si dhe menaxhimi i emergjencave. Kjo është vizita e katërt e presidentit turk në Serbi prej vitit 2017. Para vizitës në Beograd ai ka qenë në Tiranë, prej ku i ka premtuar Shqipërisë dhurimin e droneve kamikaz dhe ka marrë pjesë në përurimin e një xhamie të ndërtuar me financim të Turqisë.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Të paktën 11 persona kanë vdekur si pasojë errërave që ka shtyrë përpara uragani Milton në Floridë, kanë thënë zyrtarët, ndonse stuhia nuk ka qenë për masat katastrofike siç ishte parashikuar. Uragani është shtrirë në Floridë të mërkurën pasdite dhe ka lënë në rrugë të bllokuara si pasojë e rrëzimit të drojnëve dhe kabllove elektrike. Rreth 3 milion shtëpi dhe biznese janë pa energji elektrike. Autoritetet kanë thënë se errërat dhe josasia e madhe e ujit i kanë shkaktuar vdekjet e 11 njerëzve. Ka qenë goxha e frikshme, ka thënë Susan Stepp, 70 vjeçare, banore në Bridget lindore të Floridës, ku kanë vdekur 4 banor të një shtëpie për të moshuarit. Kanë gjetur njerëz të vdekur në pemë, ka thënë ajo për agjencinë e lajmeve AFP. Do të dëshiroja që ata të ishin evakuuar, ka shtuar ajo. Vdekjet janë regjistruar në qarkun Shën Lucia, në Volusia, në Petersburg dhe në qytetin Tampa. Uragani Milton ka zbarkuar në Bridget e Floridës si stuhie kategorisë 3, duke godi tur ash për këtë rajon që ende nuk është ngritur në këmb nga uragani tjetër Helen, i cili ka goditur vendin 2 javë më parë dhe ka vrarë 237 persona.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Çmimi Nobel për paqe këtë viti është ndar grupit japonez Nihon Hidankyo, organizate të mbijetuarve të sulmeve me bombë atomike në Hiroshima dhe Nagasaki. Ata bëjnë thirrje vazhdimisht për braktisje të armëve bërthamore. Komiteti Norvegjez i Nobelit e ka bërë të ditur sot këtë lajm nga Osloja, duke zgjedhur këtë grup në mes të 197 individëve dhe 89 organizatave të nominuara. Çmimi ka vlerën e rreth 1 milion dollarëve. Vitin e kaluar me këtë çmim është nderuar aktivist iraniane për të drejtat të grave Narges Mohammadi. Ish presidenti amerikan Barack Obama e ka kritikuar sërish pasardhësin e tij në shtëpinë e bardh Donald Trump dhe u ka bërë thirrje burrave me ngjyrë që të përkrajnë kandidatën e demokratëve Kamala Harris, teksa ka bërë fushat në Pittsburgh të Pensilvanisë, një rit prej shteteve të lëkundshme në zgjedhje. Obama ka thënë se dëshiron të flasë disa të vërteta pasi ka dëgjuar raportime në teren se ka më pak entuziazëm për Harrisin në krahasim me kur ka qenë kandidat vet dhe që burrat me ngjyrë po mendojnë që të mos votojnë në këto zgjedhje. Obama ka thënë se taktika e Trumpit për t'i ulur njerëzit nuk është forcë e vërtet. Ish presidenti demokrat ka nisur të vizitojë shtetet që lëkunden në qendrimet e tyre në këto zgjedhje, teksa kanë mbetur më pak se 4 javë deri te dita kryesore e votimit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.